vi snakke om voksne med seksuell interesse for barn. Og hvorfor det et tema som en bør snakke mer om, eller mindre om for den sakens skyld, skal vi belyse litt I dag. Linda, hva tenker du av? Trenger vi å snakke mer om dette temaet?
Ja, jeg tenker vi trenger det nettopp fordi at ved å snakke om det så øker vi bevisstheten I befolkningen, I tjenestene, og vi kan få frem at de som har en seksuell interesse for barn, at det finnes hjelp, at vi kan få hjelp. Og derfor har vi med oss Jana I dag, som faktisk jobber med å gi hjelp. Så Jana, kanskje du sier litt om deg og det tilbudet?
Ja, jeg heter Jana Mark, jeg psykolog I Definis Hjelp I Tromsø. Og jobber I da SIFA, andre sier SIFA der, som kompetensesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri. Og Definis Hjelp jo et lavterskeltilbud for voksne som har en seksuell interesse I barn, eller som har en egen identifisert risiko for å begå overgrep mot barn. Og vi har med begge de underpunktene der, fordi at det ikke helt likhetstrekk mellom de. Så noen kan ha en seksuell interesse I barn, og kjenne på at det kjempevanskelig, og mye skam og stigma og alt det som hører til, men være helt klar på at de ikke opplever selv å ha en risiko for å begå overgrep, som har veldig klare barrierer mot å skulle gjøre det. Og på andre siden så har du de som kanskje har havnet I en situasjon eller som redd for å faktisk kunne begå noe overgrep uten at de har en generell seksuell interesse I barn.
Ja.
Lavterskeltilbud. Jeg spør, hvor mange enheter, hvor mange senter det dere har?
Lavterskeltilbudet et nasjonalt tilbud. Jeg så initiert av helsedirektoratet, og vi har 5 steder vi tilbyr tjenestene, og det hos oss I nord I Tromsø, og så Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Og alle de har jo regional funksjon, så vi tar imot pasienter fra hele landet. Og den nasjonale tjenesten, det innebærer også at vi har en nettside som heter definishjelp.no, Og der kan man også chatte anonymt med psykologer I Definis Hjelp og få informasjon og kanskje drøfte noen bekymringer og avklare om det tilbudet noe som man ønsker å ta imot. Men hvis man ønsker å gå behandling, da kan man ikke lenger være anonym, for da har vi jo også journalføringsplikt og må på en måte vite hvem vi jobber med. Og da kan man enten møte opp fysisk eller ha digitale samtaler. Det blir sånn da at man selv henviser seg, så man trenger ikke å gå til fastlegen først eller til noen andre. Man kan også bli henvist, men vi har prøvd å ha så lavt terskel som mulig, I og med at det så vanskelig å be om hjelp for det her.
Og jeg lurer litt på, Jana, når noen tar kontakt med dere, hva det som trengs da? Altså, hva det helt sånn umiddelbare behovet for å kunne komme I god kontakt når man tar opp det initiativet til å gjøre noe?
Ja, altså utgangspunktet så det jo vidt forskjellig hva personer som tar kontakt med oss trenger. Men alle trenger jo å føle seg trygge. Så det tror jeg inngangspunktet for absolutt alle, at man får måtte, samle seg litt og bli trygg og få måtte, litt sånn oversikt over rammen for tilbudet og ja, at man kan kjenne at det ok å åpne seg opp. Og noen vil jo kanskje ha behov for å snakke om kjernen I problematikken, altså det med seksuell interesse blant med en gang, mens andre kanskje har også en del andre utfordringer som man må ta litt plass først. Ja, så det vil jo være alt fra noen som også kanskje havner I en situasjon som de opplever som vanskelig, eller noen som har slitt med det over mange år, og kanskje utvikler masse tilleggslidelser også. Og falt kanskje litt sånn mellom stolene I psykisk helsevernsapparatet før.
En av de grunnene som gjør at vi tenker at dette et tema vi ville ta opp I fredagsfokus, jo også for å løfte diskusjonen frem I tjenestene og I befolkningen. Fordi at Det kan lett bli sånn at vi tenker på de menneskene, og det er jo hovedsakelig menn vi har forskning på da, som har seksuell interesse for barn og som begår flest overgrep mot barn, er jo at det lett kan være sånn at vi tenker at det er et lite fåtal, litt sære, nesten som om vi kunne se hvem det var, og det er i hvert fall ikke noen jeg kjenner, eller noen som jobber her på min skole, eller som er i... Altså vi vil helst ikke se at det skjer, og vi vil helst ikke tenke at det skjer. Og da er jo faren, eller det vi tenker kan være liksom, da øker jo skammen og stigma enda mer, og de som faktisk ønsker hjelp, tør kanskje ikke å si det til noen, tør kanskje ikke å be om hjelp. Så det er jo en av hovedgrunnene til at vi tenker at det må løftes opp i tjenestene, det må snakkes mer om der ute, ja. Sånn at hvis det er noen som er risiko, så kan de få vite at det finnes hjelp.
Ja, helt enig. Vi vil jo at flest mulig skal vite om hjelpetilbudet, og også at hvis man nå er så modig og tør å si det til noen hjelpeapparater, at man blir tatt imot med den informasjonen på en ok måte. Det er jo, veldig, altså det er jo et tema som vekker kjempemange følelser, som er veldig vanskelig. Så vi vet at det er en del som også har dårlig erfaring med å bli avvist eller ikke bli altså, tatt imot på en ok måte.
Ja, for vi har jo mye fokus på barnet, vi har fokus på at vi skal hjelpe barn med å formidle seg, vi skal avdekke, vi har fokus på de voksne rundt barnet, at de skal ha gode øyne å se med, kunne handle. Spørsmålet er jo, kan vi øke blikket i forhold til de som er der ute da, som er i risiko for å faktisk gå over grenser, for å gjøre noe som skader og krenker barn? Og det er vel noe av det vi kan kjenne litt på innimellom, at vi må heve opp også både hva slags tilbud som finnes, men også hva slags holdninger vi har, måten vi snakker om det på, at det er noe som vi trenger å fokusere mer på. Da. Mm.
I forebyggingskjeden kommer jo på en måte de personene som er risiko for å begå overgrep ennå, lenge før de barna som eventuelt skal, altså som skal ha kunnskap, og det er jo kjempeviktig. Men det er jo de voksne som har ansvaret. Så jeg tenker at vi må ha forebyggingstiltak på alle nivåer og her også.
Jeg tenker på dere i Det finnes hjelp da. Sånn. Når vi hører det å ha seksuell interesse for barn, tenker jeg det er jo i seg selv en... Vi har behov for å operasjonalisere litt. Barn, hva tenker du? På en måte så er jo barn under 18 år. Så ja. Kanskje her snakker vi opp til 16 som er seksuell lavalder.
Altså hvis vi begynner litt med å operasjonalisere pedofili, så er det jo en psykisk lidelse, en diagnose, som har også ganske strenge kriterier. Så for å få en pedofilidiagnos etter ICD-11, som vi har begynt å forholde oss til, fordi at den er litt mer presis og litt mer tydelig avgrenset, da må man ha en seksuell interesse i barn før pubertet eller i pubertet. Og den interessen må være vedvarende. Ofte starter den tidlig når man er ung selv. Det må være intenst og fokusert, og så må den i tillegg medføre lidelse eller at man har handlet på det. Så det er ganske mange kriterier som må til for at man følger kriteriene for en pedofilidiagnose.
Man må ha handlet på det, sorry at jeg avbryter. Altså,
man må ikke ha handlet på det, men det kan være et av kriteriene. Altså at man enten lider veldig av det, eller at man har handlet på det enten i form av overgrep, eller kanskje også nedlastning av overgrepsmateriale, eller seksualisert chatting, eller sånt. Men veldig mange vil jo kanskje også ha noen grad av seksuell interesse for barn i noen aldersgrupper, ikke alle, og kanskje ikke begge kjønn, men ett kjønn. Som kommer i tillegg til også helt normative seksuelle interesser i andre ting, voksne for eksempel. Noen vil ha seksuelle interesser i barn uten å ha pedofili i tillegg.
Ja,
eller ikke i tillegg, men uten å ha pedofili.
Ut fra det du sier nå, så høres det jo rivelig ut å tenke da, at blant alle de som har seksuelle interesser i barn, eller om barn, så de færreste pedofile.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil si de færreste, men i hvert fall bare en andel. Ja, ikke alle.
Ok.
Ja.
Steinar, jeg har fått beskjed om litt lav lyd på deg.
Åja.
Ja.
Og så ikke alle som har pedofili har begått overgrep. Eller vil være i umiddelbar fare for å begå overgrep.
Det som jeg legger merke til, Janne, at du sier at noen har pedofili.
Mm-hmm.
Vi sier ofte at noen er. Altså, ja. Så det er jo en av de tingene som også tenker, ja, hvordan skal vi definere medmenneskene våre, sant? Og hva skal vi tenke at de faktisk er, eller er det noe de sliter med, er det en lidelse de har? Kan du si noe om det?
Ja. Altså, det er en artikkel på feltet som oversatt heter noe som hvorfor kaller de for det vi ikke ønsker at de skal være.
Ja.
Og det går litt sånn på begrepsbruk som monster, overgriper, som stigmatiserer veldig, og som vi tror da kan opprettholde en sånn identitet som noen farlige, noe som fastsatt, noe som ikke kan endres på, som på en måte ikke viser det mulighetsrommet som i at de fleste har med hjelp kan også utvikle og bli trygg og bli rehabilitert.
Mm.
Og det samme med pedofili, så ønsker vi å ikke sette folk i bås, men vi prøver å forstå mennesket først. Og så vil jo alle være veldig forskjellige og ha ulike, kanskje ulike profiler, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, og vi prøver å hjelpe dem å utvikle seg i en positiv måte da.
Og så vil, ja, Mette.
Nei, jeg bare tenker at dette er veldig viktig, og det er en spennende artikkel som du refererer til, Jana, som jeg absolutt kan oppfordre folk til å kikke nærmere på, for dette er relevant for mange ting. Også i forhold til barn, voksne som har seksuell interesse for barn, for det handler jo også noe om identitet. Hvem er jeg? Hva kan jeg regne med å få av deg? Hvis jeg nå åpner opp, hvis jeg skal tørre å åpne opp for at dette er noe jeg strever med, eller dette her er noe som jeg trenger å kontrollere risikoen for at slår ut på en måte som skader andre, så er det ganske stor forskjell på om det er hele deg, eller om det er noe som du er i risiko for å gjøre, eller noe du har gjort som du ikke har lyst til å gjøre igjen.
Når du kommer i behandling til oss, så prøver vi å bli godt kjent med det, og så kartlegger vi også ganske mye av på en måte hvordan erfaringer du har med deg, og hvordan du er skrudd sammen, og hva vil være dine risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer. Og da er vi mest interessert i noen sånne risikofaktorer som vi vet fra forskning er assosiert med risiko for overgrep. Men forskning igjen er jo basert på folk som er dømt, så vi må på en måte bruke det litt med forsiktighet. Men da vet vi nå om hva som kan være risikofullt, og pedofili vil jo være en risikofaktor. Andre ting kan være hvis man har veldig store vansker med å håndtere sine følelser, hvis man har et liv som i veldig stor grad handler om sex, og på en måte opptatthet med fantasier som er skadelige, eller hvis man er veldig impulsiv, hvis man mangler nettverk, det kan være noen risikofaktorer som man kan påvirke. Så de vil vi da prøve å jobbe med. Og på andre siden så er vi jo veldig opptatt av beskyttelsesfaktorer også. For det er på en måte ikke hele bildet bare å se på det man skal unngå, men også prøve å se på hva skal man strekke seg etter, hva trenger man å ha i seg og rundt seg for å være trygg. Og det kan jo være ting da som bare det å ha noen å snakke med, og ha jobb og skole og økonomi og noe på en måte positivt å holde, altså å følge dagene med. Og så kan det være indre kapasiteter som ja, at man klarer å ha en samtale eller er trygg nok på seg selv og for å bli kjent med andre, eller at man kan håndtere stress på en god måte, eller at man generelt sett har en ok psykisk helse.
Ja, det som jeg kjenner litt på når jeg har, altså jeg har jobbet i barnevernstjenesten, og vi har jo vært, vi får en del henvendelser fra ulike tjenester som, som kanskje skal gjøre vurderinger eller er bekymret for barn som, som lever i familier der en av de voksne som oftest far da, er mistenkt eller dømt, kanskje har sona for nedlasting av overgrepsmateriale, overgrep kanskje mot andre barn, hatt innledet et forhold til et barn, altså et stort barn. Men og så sitter tjenestene igjen sånn, ja, men hvordan skal vi risikovurdere dette? Hva skal vi tenke rundt dette? Er andre barn i fare? Er barna til denne mannen i fare? Kan han i det hele tatt bo i samme hus? Og de vurderingene, de er jo vanskelige. Det er jo ikke sånn at vi nødvendigvis har et fasitsvar på det. Og da er det så fint da du sier med alle disse risiko- og beskyttelsesfaktorene, for det gjør seg jo gjeldende i disse vurderingene også. At man kan på en måte ikke bare tenke at, nei, men hvis du har gjort noe en gang, så er alle rundt deg i fare, det kommer til å skje igjen, uavhengig av hva situasjon man er i.
Ja, for det er jo en vanlig oppfatning av, har du gjort det en gang, så vil du gjøre det igjen og igjen. Og så klart så er det mørketall, og det er vanskelig å vite hvem som er hvem, men de fleste vil jo ikke gjøre det igjen. Og spesielt kanskje altså de fleste overgrep som blir avdekket og personen blir dømt for, de har jo skjedd i nære relasjoner. Og det vil også kunne være en av årsakene til at det ikke skjer igjen, at man mister da tilgangen. Men det er så individuelt. Så de fleste vil jo ikke begå nye overgrep. Og så en annen myte er jo at hvis man har gjort en ting, så vil man gjøre hva som helst. Og sånn er det jo ikke for de fleste. For noen kan det jo være en progresjon i atferden som kanskje eskalerer over tid. Men likevel så vil de fleste ha noen preferanser eller noen terskler som er ganske satt.
Og når vi leser, når vi får sakene som vi blir eksponert for i media, særlig de som da erkjenner de faktiske forhold, sant? Der de erkjenner. Vi har til og med eksempel på mistenkte som på eget initiativ forteller politiet om andre barn de tror de kan ha hatt en grenseoverskridende adferd overfor. Og du ser jo det ofte at de beskriver en sånn lettelse over å ha blitt oppdaget. De sier noe om at liksom det bare tok av, altså det bare baller på seg, det ble mer og mer. Og jeg tenker sånn at så utrolig fint det hadde vært hvis disse personene hadde på et tidligere stadie tenkt at ja, men det er faktisk noen som vil lytte til meg, det er noen som forstår at dette er noe jeg sliter med, men det er ikke hele meg, sånn at jeg kunne ha oppsøkt hjelp. Og det er jo, tenker det er jo den holdningen vi må få ut der, sånn at også den voksne som faktisk er ansvarlig, altså vi er jo helt, det er ikke sånn at det er den voksne som har et ansvar, det er den voksne som vet hva som er rett og galt, men jo tidligere den voksne på en måte kunne fått oppsøkt hjelp, jo flere barn kunne jo blitt beskyttet mot den overskridende avferden.
Da tenker jeg at det som vi gjør nå i dag er jo et eksempel på det som vi må gjøre mer av, og det som det finnes hjelp har gjort og gjør, er jo også ting som da kan bidra til gjøre det også, søke om hjelp lettere da, at vi bidrar til å redusere skam. Kanskje vi tenker skam er en driver i det også, å holde folk tilbake fra å snakke om det, tenker jeg, og det å be om hjelp. Skamme seg for sine egne tanker og følelser, og hvem i all verden skal jeg dele dette med?
Og hva, altså, unnskyld, Jana, bare fortsett.
Skam har jo en sosial funksjon som er på en måte viktig også. Men vi ser jo at det min oppfatning er i hvert fall at det ofte vipper over i noe som er destruktiv og som lammer personen veldig. Og så blir det på en måte fører til isolering, og at kanskje man over tid, det ser vi jo at i noen studier som har kartlagt såkalt stigma-relatert stress, at personen føler seg så annerledes, kan ikke snakke om det. Mange utvikler ting på depresjon og angst og veldig mange selvmordstanker, og det er helt uavhengig av om de handler på det eller ikke. Og Ja, så der tror jeg at skammen på en måte kan være mer til skade enn til nytte.
Så
Denne skammen
hvordan
kan jo
skal
også
vi
hindre deg i å ta kontakt for å få hjelp. Så.
Ja, så hvordan skal vi sant, senke den terskelen for oss å ta kontakt da? Og hvordan skal vi rundt omkring i hele Norges land, uansett hvor vi jobber og hvem vi treffer, være obs på hva kan vi bidra med? Noe av det som jeg i alle fall har tenkt på er at det er akkurat som når vi snakker om voksne med seksuell interesse for barn eller overgrep mot barn, så følger det på en måte den nulltoleransen vi både bør og skal og har i forhold til det, at vi nesten også er forventet å vise en slags form for forakt mot ikke bare handlingen, men gjerne hele personen bak handlingen. Og det er jo noe som vi har sett kanskje en litt sånn endring på måten vi omtaler barn og unge som begår overgrep, eller har en bekymringsfull eller skadelig seksuell adferd overfor andre. Der er vi mer obs på det. Hvordan snakker vi om det? Vi er kanskje mer obs på å se at her kan det være et sårbart barn bak som også trenger beskyttelse og støtte. Og det vet jo vi også at i forhold til voksne som kan ha en seksuell interesse for barn og som agerer på den interessen eller av andre årsaker begår overgrep, så er det også kanskje en sårbarhet. Det er kanskje også en historie med å ha vært et sånt barn som burde vært beskyttet. Og hva skjer da hvis vi møter det med en foraktfull tone versus å vise det at du er mitt medmenneske. Du kan regne med at kommer du til meg, så vil jeg møte deg med en raushet og forståelse, men jeg kommer aldri til å akseptere at du handler på interessen din.
Jeg tenker også litt sånn på de det kan være jeg liksom preget av at jeg har ungdommer i hus og sånt, men jeg tenker at de er kampanjene man har hatt, altså hvis man kunne fått den informasjonen ut til den yngre befolkningen, så tenker jeg kanskje da er sjansen større for at de får hjelp tidlig. For, litt sånn som du sier, barn og unge som begår seksuell overgrep, men hva med 18, 19, 20, 21, 22-åringene? Altså den jargongen jeg hører, litt sånn som du sier, Mette, at vi tenker at vi skal være, der skal vi vise forakt. Det er ikke mange ungdommer du snakker med som snakker fint, eller har evne til å tenke at hvis det er noen voksne med seksuell interesse for barn, da skulle vi ha kuttet av de alt, og vi kunne ha sendt de, og de skulle vært kastet ned i et hål. Altså, det er jo litt sånn... Så tenk å være en 20 år gammel gutt da, som kjenner at du har noe seksuell interesse for barn, eller du har havnet inn på siden, og du har lastet ned material, og du kommer liksom... Jeg tror kanskje det er en større sjanse for at voksne menn oppsøker hjelp enn disse ungdommene. Så hvordan kunne vi ha gjort snakket om det, sånn at de også kjenner at ok, jeg kan faktisk oppsøke hjelp?
Og dette er jo litt av det som er viktig for oss å gjerne formidle noe om, det er at det er jo øker risikoen for at overgrep skjer hvis dette blir tabuisert, hvis man føler at dette må jeg håndtere alene, dette må jeg holde godt for meg selv, dette må være en del av meg som jeg må skjule for omverdenen. Jeg kan ikke regne med noen på dette, så øker det risikoen. Da setter det barn og unge rundt omkring i fare. Så jeg tenker at her er jo fokus å ha to perspektiver oppe samtidig. Både at vi skal beskytte, men at vi også skal hjelpe.
Ja, for det er jo veldig klart at vi vil beskytte, og at det vekker mye følelser når vi blir sint. For vi blir jo sint for på en måte å beskytte og sette grenser og passe på våre verdier og våre barn. Men jeg tror også at hvis den på en måte, offentlige debatten og kommentarfeltene hadde vært litt mindre krass, så hadde også folk, hadde det faktisk hjulpet flere å tørre å be om hjelp. Fordi at mange er jo livredde for at det skal komme ut.
Ja, men igjen, det å anerkjenne da, at en stor andel av den voksne befolkningen har faktisk da seksuelle interesser for barn, eller fantaserer om barn. Og det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig integrert i bevisstheten i befolkningen, tror jeg. Og at veldig mange flere har det enn de som agerer og handler på interessene.
Jeg tror at det...
Vi har jo drøftet litt tidligere, sånn, ville det vært på sin plass og hengt opp postere på dette her, ja, om, og informert om blant annet det finnes hjelp, henvist til andre ressurser på toalettene, på ansatte toaletter på skoler, barnehager, andre steder liksom der hvor voksne jobber og møter barna, og har så eksponert for, ja, for tema og muligheten for å, ja, at det her kan gå bra, og det finnes folk, og du kan snakke med dem, ja. Hvordan hadde det vært?
Jeg tror at det er viktig at vi får informasjonen ut mest mulig, og så tror jeg også at man må avveie litt at det ikke får noen negative konsekvenser. Altså, for vi ser jo når vi har hatt kampanjer, det blir stort sett ganske godt tatt imot. Folk stort sett er enige at det er viktig og at, det, altså at vi har et behandlingstilbud, men det kommer jo også en del negative reaksjoner. Hvis vi skulle hengt opp plakater på alle toaletter på skolen og i barnehagen, så er jeg litt redd for at det skaper mer frykt enn at det nytter. Ja, det er ikke noe som jeg har tenkt på helt. Men at vi får det ut på fastlegekontoret, og det de samme personene kanskje også er til stede, jeg er litt usikker.
Så, jeg tenker jo at en del skoler har jo sånne fokusukesteiner, sant? Og det er ofte fokusukene basert på at barn og unge skal få vite om vold og seksuelle overgrep. Og om man ikke hadde hengt opp plakat, så tenker jeg det hadde vært på sin plass å ta tema opp i personalgrupper når man har de fokusukene. Og kanskje man skulle hatt et lite A4-plakat akkurat denne uka på personalkontorrommet, eller altså, at man i hvert fall løfter det opp, sant? At ikke bare fokuset på å sette barn og unge i stand.
En kjempegod idé, for jeg tror det at det, akkurat det som vi snakker om i dag, jeg tror at det er jo knyttet til såpass mye tabu, og at det er vanskelig å rett og slett løfte temaet i en samtale med andre voksne. For mange så kan det være slik, og i mange settinger er det slik. Så det å fasilitere for at det her skal være mer naturlig, da, at det her har vi åpenhet rundt.
Ja, hvis det kommer i forbindelse med en sånn fokusuke, så vil man kanskje også passe litt på holdningen og tonen, og at det ikke blir sånn veldig, noe veldig eksotisk, og på en måte den forakten kommer også på en måte fram, men hvis man bare henger det opp uten noe videre kommentar, på en måte.
Ja, for det er litt sånn, la oss si da, et lite tankeeksperiment. Hvis du hadde visst at kollegaen din på lunsjrommet hadde en interesse for barn, en seksuell interesse for barn, ville du snakket om det på samme måte da, som om du gjør i dag? Fordi at det er en statistisk risiko for at du har en kollega, du har en kompis, du har en i familien din, en i nærheten av deg som sitter der og har det. Og måten du snakker på kan øke sannsynligheten for å ta imot hjelp, eller redusere sannsynligheten for å ta imot hjelp. Du kan skru fast et tabu, eller du kan åpne opp for et viktig tema. Jeg tenker at det bør absolutt være oppfordringen fra oss i fredagsfokus i dag og inn på alle personalgrupper og så videre.
Ja, veldig godt poeng. Jeg liker også at du, altså for hvis man tenker sånn, da blir det plutselig mennesker og ikke noen veldig liksom fremmede andre som ja, ikke er ordentlige, fullverdige mennesker. For det er det jo. Altså de har jo ønsker og behov på akkurat samme måte som vi. Og også den seksuelle interessen eller eventuelt skadelige atferden, det handler jo ikke kun om noe seksuelt. Det handler jo om behov som vi også har, som nærhet eller å være del av noe, eller å få til noe, eller lære noe. Så i behandling så er vi også opptatt av at det er det som er risikofullt. På hvilken måte handler det om noe som er viktig for deg, hvilke behov står bak det, og på hvilken måte er kanskje også risikofaktoren egentlig til hinder for deg for å få et godt liv. For da jobber vi både med å få ned risiko og få opp beskyttelse, men samtidig å hjelpe personen å få et bedre liv og bedre livskvalitet, som i seg selv er beskyttende, og som gjør personen bedre i stand til å også håndtere vanskelige ting og vanskelige eller skadelige impulser.
Jeg sitter og tenker nå når jeg hører deg snakke, Jana, at det er faktisk altså ikke motstridende interesser mellom barn og unge som må beskyttes mot overgrep, og mennesker som trenger hjelp til å unngå og begå overgrep. Egentlig så virker det som at det er ikke sånn at sikrer man behovet til den ene gruppen, så svikter man den andre. Kanskje det er mulig å få til å ivareta begge behovene på samme tid?
Ja. Altså det jeg tenkte litt sånn, jeg vet ikke om dere som jobber med barn og unge vet litt om det, men at for barna som også er utsatt, så vet vi at ofte så skjer det i nære relasjoner, og å ha på en måte den på en måte, veldig sånn svart-hvite fremstilling som overgriper og monster, at det er noe som ikke favner konflikten de barna sitter med, at det er noen som de egentlig er kjempeglade i, eller som de har et nært og komplisert forhold til, altså som bare favner masse følelser, og så får de ikke lov til å ha alle følelser. Altså det blir på en måte ikke rom for det. Eller at de kanskje til og med ikke tør å si ifra, fordi at da blir den de er glad i stemplet på en måte som, ja, som de er redd for skal skje.
Jeg tror det er et veldig viktig perspektiv å løfte frem, for jeg tenker at det er nesten, jeg tror ikke jeg har treffet et eneste barn som utelukkende har hatt negative følelser og opplevelser med den de har vært utsatt for overgrep av. Altså, i hvert fall ikke når det er i nære relasjoner. Noen ganger er det også den voksne som har gitt deg varme og omsorg og oppmerksomhet. Det er kanskje den voksne du har snakket med. Det er den voksne som har hjulpet deg med leksene, det er den voksne som har lært deg å sykle, det er den voksne som på en måte kanskje var den eneste som egentlig brydde seg om hvordan du hadde det. Sant? Så barn er jo sårbare i relasjonene. Men det betyr, når de har vært utsatt for noe i nære relasjoner, så er det ikke nødvendigvis sånn at det er helt svart. Og så blir det vanskelig for oss andre voksne rundt å tillate det, og det som er positivt. Og så blir det helt uforståelig for oss at barn vil ha kontakt med den som er utsatt for overgrep. Men det vil de ofte, sant? Så jeg tror at det er et veldig viktig perspektiv, nettopp da at vi må være villige til å tåle at barn har alle slags følelser. Og hvis vi fremstiller den voksne som et monster, og hvis da blir jargongen rundt både på familiebesøk og på skolen og rundt omkring, så blir det utrolig vanskelig for de å skulle forholde seg til det.
Jeg tenker at det du sier der er kjempeviktig, Linda, og når jeg har arbeidet med barn og unge som har vært utsatt for overgrep, så akkurat det å få aksept for denne dobbeltfølelsen, både for det gode og det vanskelige, at det har vært en viktig del av bearbeidelse og tilheling i etterkant. Og også det å ikke miste hele den delen av barndommen eller hele den delen av relasjonen til den andre som har vært god, da forsvinner en viktig del av ens egen historie og ens egen identitet også. Og jeg tenker kanskje det blir lettere også for barn som er utsatt fra mennesker som de er glad i, som de er avhengige av, som de er redd for at hva som skal skje hvis de varsler, hvis de gir beskjed om hva som foregår. Kanskje det vil bli også en lavere terskel for barn å melde fra, hvis de skjønner at vi rundt forstår og kan romme kompleksiteten i det, og også kan ha omsorg for den som da trenger hjelp.
Jeg tror også fra utover perspektivet, at hvis man forstår kompleksiteten i en relasjon som overgrep ble begått i, at det gir oss nyttig informasjon om hvordan den voksne fungerer, og også hva som kan være beskyttende. For eksempel hvis det er en person som har masse omsorg og humor og kunnskap å lære bort, så er det kanskje ting som han er opptatt av, og som er helt legitime behov, som kan hjelpe han å bygge seg opp et liv som ikke skader andre, som er trygg.
Det er et lite spørsmål fra chatten her, Jana. Fordi at noen lurer på hvorfor er det slik at personer innunder en straffeprosess faller utenfor målgruppen til å finnes hjelp? Hva var det det gikk i?
Altså, det er fordi at det er en sånn veldig komplisert livssituasjon å være i. Kan det hende at noen går i behandling egentlig mest fordi at det ser bra ut, eller det skal hjelpe dem i rettssaken. Og så er det så mye kaos, så man det er litt usikkert hvor mye man kommer i posisjon til å få et ordentlig behandlingsprosjekt i den perioden. Så da er det jo sånn at vi har ulike tilbud etterpå da, når straffesaken er ferdig. Men noen plasser så er det også noen andre tilbud som ikke er definisielt. For eksempel i Tromsø så har vi et tilbud for personer som er under etterforskning for nedlasting av overgrepsmateriale. Og der jobber vi jo ganske mye egentlig likt, men samtidig så ser vi at det er jo personer som er i krise. Så det blir mye krisehåndtering i starten. Så må man på en måte ha litt flere perspektiv med seg da, i et sånt forløp.
Ja, og da du sier der, tenker jeg også noe som er viktig for tjenestene ute, og de som jobber med barn og unge, er jo også å tenke at den personen som er mistenkt, eller som er siktet, eller som har erkjent seksuelle overgrep, er jo også i en krise, og vil trenge oppfølging og hjelp for å komme seg gjennom det. Sant? Og det blir fort til at alt fokuset blir rettet mot barnet kanskje, eller mot liksom å ta avstand og sånt. Så det er noe med å sørge for, ok, hvordan blir den personen ivaretatt? Og, sant? Hvordan blir min kollega ivaretatt? Hvordan blir min onkel ivaretatt? Hvordan blir min nabo, min venn? Altså, jeg tenker at ja, det er liksom ikke bare en sånn beinstrek å gå på dette her. Det er ikke sånn at, ok, men så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn, og så løser det seg der fremme. Det er ganske mange perspektiv som skal inn i oppfølgingen, både av de barna som er utsatt, men også de voksne som kan ha begått den avtalen.
Jeg tror i den posisjonen, det er en helt fersk sikt, da, og man er i krise og kjempesårbar, så er det også en mulighet. Altså hvis man da får noen, enten får tilbud om noen behandling, eller får i hvert fall noen støttende ord, eller noe som gjør at det blir litt lettere å søke hjelp senere når det finnes tilbud. At det kan plante noen frø som vil måtte hjelpe oss litt senere. Da.
Vi har også fått et spørsmål i chatten om det finnes noe eget, altså er grenser 18 år på det finnes hjelp, og hva tilbud finnes det for de, sier 16-18, er det på en måte barn og psykiatrien, eller vet vi om det finnes noe annet tilbud til de?
Ja, altså foreløpig så er det 18-årsgrense, og så er det barn- og ungdomspsykiatrien først og fremst som har tilbud for de unge. Og så finnes det, altså jeg vet ikke om det er overalt i landet, jeg tror nesten det, så finnes det konsultasjonsteam. Det har kanskje dere ved RVTS også, ja. Som er det tverrfaglig sammensatt, og der kan man få drøfte problemstillinger som gjelder de yngre, og eller få informasjon hvor man kan få hjelp, eller hvor de kan få hjelp. Da.
Det er nok rimelig å si at behandlingstilbudet de under 18 år er nok, kall det mer utviklet, det er større, det er flere muligheter der, og så har det jo tradisjonelt vært litt mer krevende å finne et godt tilbud til de over 18. Og i en periode så var det vel mest begrenset til å være et tilbud til de som sonet en dom og satt inne i fengsel, og at der var det programmer og ja, men så, og det er jo her det finnes hjelp kommer inn, tenker jeg, som da måtte, noe nytt, eller noe friskt og noe viktig, og som er veldig bra at vi har fått på plass.
Ja. Men hva tenker vi da? Så hva er liksom, hva skal man gjøre der ute? Hva er vår oppfordring til tjenestene? Altså, vi har jo vært gjennom det, men ser vi for oss at, tenker vi at dette går greit å ta en sånn prat på jobben, for eksempel?
Det er jo ikke lett da, vil jeg påstå å si. Vi forventer jo ikke at noen nå skal bare helt uten å kjenne på ubehag og utfordringer åpne opp og bare fjerne tabuet fullt og helt fra i dag klokken 9.15. Det er viktig å anerkjenne også at dette kan være krevende, og at det er litt vanskelig. Men det er vel å starte en prosess da.
Ja.
Ja. Og denne sånn avtabuiseringen som vi er i gang med, og jeg snakket jo nylig med en tidligere kollega av meg, overlege Øystein Grov ved Betanien sykehus. Han sa jo det at det blir ikke helt det samme, men det er jo mange som har hatt lyst til å kanskje slå sjefen sin. Men de har jo ikke gjort det. Og de har jo heller ikke trengt hjelp for å la være. Men tanken, fantasien, fantaseringen har på en måte vært representert i deres sånn kognitive redskap da, på et eller annet tidspunkt, og har ikke agert på den. Noen har kanskje det. Og det, da er vi kanskje inne på å kunne telle noe sårbarhet og
ja.
Alt fra impulskontroll til sånn tidligere erfaring og kunne mestring av egne følelser og frustrasjon og det hele.
Det er jo egentlig også et veldig viktig behandlingsprinsipp at man prøver å forstå hvor mye risiko har den enkelte. Sånn at de som kanskje har hatt en tanke en gang, de har lav risiko og de trenger ingenting. Og hvis man gir dem et kjempehøyspesialisert langtidstilbud, kan det kanskje til og med forsterke en identitet som vi ikke ønsker, eller framkalle for den saks skyld, og øke risikoen. Det er det nå forskning på. Mens de som har mange risikofaktorer, kanskje som har begått overgrep tidligere, de har klart for høyere, eller antatt for høyere risiko, og da må de også få mer behandling. Så det er et sånt prinsipp som også er viktig å ta høyde for når vi vil gi behandling som virker, at de som har høyest risiko skal få mest behandling, og de som har lavest trenger ikke like mye behandling. Og i definisjonen er det jo utgangspunktet for folk som kanskje noen har jo dommer fra før, men mange har aldri handlet på de impulsene eller tankene. Så utgangspunktet er det jo et korttidstilbud, der man tenker at de fleste vil ikke ha tydelig for høyere risiko for å begå overgrep.
Ja.
Ja.
Så det her var, jeg kjente at det var kjekt å få lov til å snakke litt om dette her.
Mer av det. Det går an å snakke om det. Det var jo, ja. Og jeg ser at det har vært engasjement i chatten. Ja. Og jeg tenker at det kommer en del spørsmål. Det er jo det jeg tenker som er bra med sånne samtaler. Er jo at det gjør jo også at vi er nødt til å tenke, ok, hva lurer vi på da? Hva oversikt har vi? Hvor er det mine kunnskapsmangler? Hva trenger vi i min tjeneste for å vite mer om dette temaet?
Ja. Og apropos hva tjenesten trenger, så tror jeg at bare man har tenkt litt på det, hørt litt om det, fått litt kunnskap, at man ikke blir så satt ut hvis man da plutselig treffer en person som sliter med dette. Og man må jo ikke nødvendigvis ha inngående samtaler om det selv hvis man ikke er trygg på det eller har kompetanse på det, men at man vet hvor man kan videreformidle vedkommende da.
Og her var det et spørsmål i chatten om det tilbudet i nord hos dere gjerne finnes andre steder, og svaret er ja. Det finnes ulike steder i landet, sant?
Ja, det finnes hjelp, det finnes alle steder i landet. Og hvis det var et spørsmål om det tilbudet vi har for personer som er etterforskning for nedlasting, så er det noe som vi har i Tromsø, men det finnes også et lignende tilbud i Trondheim som heter Proteos, er Svein Øverland som har, og så er det noen litt sånn lignende, men det er ikke like systematisk. Hvis man graver, så kan man ofte finne noe. Eller så kan man også ta kontakt og spørre, så kan vi prøve å hjelpe til.
Ja. La det være siste ord, rett og slett. Ja. Nei, det utrolig kjekt at du var med oss i dag, Jana. Vi har virkelig blitt klokere alle sammen, så det var helt fantastisk.
Takk, det var veldig fint å være med.
Nå plutselig skjedde det noe med teknikken her, vet du.
Det kom det mye
tilbake. Det har gått bra helt til nå, og så kødder det til. Nå er det godt, det er helg.
Ja. Da er det fredag.
Ja. Nei, men kjempemessig. Vi får bare si det sånn, dere. Takk for nå, og god helg.
God helg.
Ha det godt, da. Ha det.